Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16 aprel dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Turkmaniston va Tojikiston prezidentlarining O'zbekistonga davlat tashrifi kutilmoqda.
Markaziy Osiyoga va umuman olganda sobiq Sovet makonlariga Rossiya tomonidan shu eskicha qarash kabi pozitsiyalar hali bartaraf etilganicha yo'q.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Turkmaniston va Tojikiston prezidentlarining O'zbekistonga davlat tashrifi kutilmoqda. Turkmaniston prezidenti bilan aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish muhokama qilinsa, Imomali Rahmon tashrifi davomida Tojikiston bilan strategik sheriklik bitimi imzolanishi mumkin. Markaziy Osiyoda navbatdagi strategik hamkorlik qaror topayotgani, ziddiyatlar davri ortda qolib, mintaqaviy birlikka intilish boshlanganidan darakdek. Ammo Markaziy Osiyo birligini cho'pchakka qiyoslash, mintaqani faqat tashqi kuch birlashtirishi mumkinligi haqidagi qarashlar hamon mavjud.
Markaziy Osiyoga va umuman olganda sobiq Sovet makonlariga Rossiya tomonidan shu eskicha qarash kabi pozitsiyalar hali bartaraf etilganicha yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev Sirdaryo viloyatiga qilgan safari davomida Markaziy Osiyodagi siyosiy vaziyatga to'xtab o'tgan. Deyarli barcha qo'shni davlatlar bilan aloqada iliqlik boshlanganligini qayd etgan prezident keyingi hafta davlat tashrifi bilan Toshkentga kelayotgan Turkmaniston prezidenti bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash haqida muzokara qilishini aytgan. Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekistonni qo'shnilar bilan munosabatlariga oydinliklar kiritilgan. Jumladan, Tojikiston, Qirg'iziston bilan ancha-muncha masalalar ochiq muhokama qilingan. Qozog'iston bilan aloqalarni iliq baholagan Mirziyoyev, prezident Nazarboyev bilan aka-ukaligi, uni o'ziga ustoz sifatida ko'rishini aytgan. Turkmaniston va Tojikiston prezidentlarining O'zbekistonga tashrifi Mirziyoyevning bu davlatlarga qilgan rasmiy safariga javoban kutilmoqda. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi ortidan ilk rasmiy safarini Turkmanistondan boshlagan edi. Tojikistonga davlat tashrifini esa mart oyida amalga oshirdi. O'zbekistonning Turkmaniston bilan aloqalari Karimov davrida ham keskinlikdan xoli edi. Mirziyoyev hozirgacha Berdimuhamedov bilan bir necha bor uchrashdi. Ikki tomonlama munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarish va'dalari bilan kuzatilgan bu uchrashuvlar ilk bor Turkmanistondagi o'zbeklar masalasini ko'tarilishi bilan yodda qoldi. Turkmanistondan farqli, O'zbekistonning Tojikiston bilan aloqalari uzoq yillar o'ta ziddiyatli tarzda qoldi. Mart oyida Mirziyoyevning Tojikistonga qilgan davlat tashrifi bu ziddiyatlarni deyarli yo'qqa chiqardi. Tojikistonda jiddiy voqelikka aylangan bu tashrif natijasida vizali tizim bekor qilindi, ikki xalq o'rtasidagi bordi-keldi tiklandi. Uzib qo'yilgan transport qatnovlari qayta yo'lga qo'yildi. Ziddiyatning asosiy o'chog'i bo'lgan Rog'in-Gesi masalasi muhokama qilindi. Mirziyoyev Dushanbeda muzokaralar o'tkazish ortidan ikki o'rtada dolzarb bo'lib turgan barcha muammolar muhokama qilingani, tushunmovchiliklar qolmagani haqida bayonot qilgan edi.
Biz tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida do'stlik ko'prigini mustahkamlash bo'yicha astoydil harakat boshladik. Bu to'g'risida hech kim bugun mana butun jahon ommasi ham hamma eshitadi. Сегодня весь мир смотрит за сегодняшним днём наших взаимоотношений. И мы
degan edi Shavkat Mirziyoyev Tojikistondagi safari davomida. Tojikiston parlamenti rahbari Shukurjon Zuhurovni matbuotdagi intervyusiga ko'ra, ayni paytda tojik parlamenti O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi strategik sheriklik bitimi ustida ishlayapti. Bu hujjat Imomali Rahmonning O'zbekistonga kutilayotgan safari davomida imzolanadi. Tashrif shu yaqin oyda amalga oshishi kutilmoqda. O'zbekiston Tojikiston strategik sheriklik haqida bitim imzolashi mintaqaning o'zaro ziddiyatda bo'lgan ikki davlat o'rtasida shubha tarqagani mintaqaviy hamkorlikdagi yangi imkoniyatlardan darak beradi. Tojikiston matbuotida ikki o'rtadagi hamkorlik istiqbollari haqida tojikistonlik va o'zbekistonlik siyosatshunoslar maqolasi chop etilgan. Unda ta'kidlanishicha, O'zbekiston Tojikiston o'rtasida iliqlik boshlanishi mintaqaviy integratsiya uchun muhim ko'rsatkich. Fors tilli Tojikiston Markaziy Osiyoning 4 turkiy tilli davlatlari bilan birlashmaydi degan afsonalik qarashlarni yo'qqa chiqaradi. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida birlik ehtimolini afsona sifatida baholashlar esa bor, ayniqsa rossiyalik ekspertlar guruhi tomonidan. Rossiyalik siyosatshunos olim, mintaqa bo'yicha taniqli ekspert Aleksandr Knyazov Sputnik nashridagi tahlilda so'nggi paytda Markaziy Osiyo birlashayotgani haqidagi qarashlarga nisbatan aynan shunday munosabat bildiradi. Tashqi siyosatdagi Mirziyoyev taktikasi Karimov taktikasidan faqat siyosiylashuv darajasi pastligi hamda asosiy urg'ular iqtisodiy ta'sirlar targ'ibotiga qaratilgani bilan farq qiladi. Markaziy Osiyoning birligi, madaniyati va ummiy tarixi haqidagi gap-so'zlar afsona bo'lib, zamonaviy axborot olami bunga to'lib toshgan. O'tgan davrda mintaqa davlatlari yagona davlat tizimlari doirasida faqat kuch orqali birlashgan deyiladi bu maqolada. Tojikiston matbuotidagi mintaqaviy hamkorlikka oid maqola mualliflaridan biri o'zbekistonlik siyosatshunos Farxon Toliyevga ko'ra, Rossiyadagi ayrim ekspertlar Markaziy Osiyoga nisbatan imperiyacha qarashdan hamon voz kechmagan. Ular nazarida Markaziy Osiyo mustaqil tarzda integratsiyaga borish layoqatida emas.
Va ularni umumlashtiruvchi bir fikr aytildiki, qaysi doiradan omillik tahliliy doirami, ommaviy axborot vositalarini hattoki rasmiymi, umumiy bir pozitsiya shu bo'ldiki, Markaziy Osiyoda mana shu yana integratsion to'lqinlar boshlanib ketdi, yangi birlashish alomatlari paydo bo'ldi va bu jarayon Rossiyaning ishtirokisiz bo'lyapti deb shunga e'tibor qaratildi. Agardaki integratsion jarayon boshlandi degan taqdirda ham tiklandi desak ham uni nima uchun Rossiyaning ishtirokisiz o'tmasligi kerak yoki Rossiya ishtirokisiz amalga oshmaydi deb fikr bildirish mumkin. Qaysi dalillar asosida, qanday nimalar bilan isbotlash mumkin, dalillar bilan isbotlash mumkin buni? Noma'lum, noaniq. Mana umumiy mana shu xulosam, shu oxirgi shu kunlarda kuzatilgan maqolalarni o'qishdan, har xil fikrlarni mana shu ko'rishdan, Rossiya doiralardan tarqalayotgan fikrlarni. Shuki, hali afsuski Rossiyadagi ayrim ham tahliliy ham ommaviy axborot vositalari doiralarida eskicha qarash bartaraf etilganicha yo'q. Markaziy Osiyoga va umuman olganda sobiq Sovet makonlariga Rossiya tomonidan shu eskicha kabi pozitsiyalar hali bartaraf etilganicha yo'q. Rossiyaning o'zini ham mana shu eskicha geopolitik qarashlarini o'zi hali bartaraf etish kerak deb fikr yuritishimiz mumkin. Hali ularning o'zi ham anchagina o'zlari sobiq shu Sovet makonida hukmron bo'lgan qarashlarini, imperialistik qarashlarini dan voz kechish kerak.
Deydi Farhod Toliyev. Ostonada Markaziy Osiyo prezidentlari ilk bor sammitga yig'ilishlari, mavjud muammolarni uchinchi tomonsiz hal etishlari haqida bayonot qilishlari ortidan Rossiyaning ishtirokisiz mintaqaviy birlashuv bo'lmasligi haqidagi talqinlar kuchaydi. Markaziy Osiyo uchun hozirgacha asosiy ziddiyat suvdan foydalanish bo'lib kelgan. Mintaqada aloqalar iliqlashuv ortidan muammo hamkorlikda yechilayotgani kuzatiladi. Ammo so'nggi xabarlarga tayanilsa, mintaqa davlatlarini suvdan foydalanish masalasida iyun oyida Tojikistonda rejalangan muhokamasiga Dushanbe tomoni Rossiyani ham taklif etgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda maxsus komissiya Jalolobod viloyatining To'g'istoro tumanida joylashgan oltin kombinati hududida yuz bergan tartibsizliklarning sabablari hamda oqibatlarini o'rganmoqda. Tuman hokimiga nisbatan qat'iy chora ko'rilgani aytilmoqda. Parlament majlisida mahalliy manfaatdor guruhlarning xatti-harakatlari haqida hamda xorij sarmoyalarini faolroq muhofaza etish zaruriyati borasida so'z yurdi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Xabarlarga ko'ra, To'g'istoro tumanida mahalliy aholining ayrim guruhlari anchadan buyon Xitoyning GL Makmal Developing kompaniyasining faoliyatidan norozilik bildirib kelgan. Jumladan, zararli chiqindilar saqlanuvchi inshootni yangilash talab qilinayotir. Tegishli ishlarni kelasi oy boshlash va'dalariga qaramay, 11 aprel kuni darg'azab yoshlar tushuntirish berayotgan betaraf mutaxassislar tomonidan tosh ota boshlagan. Oltin ajratib oluvchi fabrikaning panjaralari buzib tashlangan. Bir necha bino hamda texnik vositalar yoqib yuborilgan. Tartibsizliklar oqibatida 7 nafar fuqaro, jumladan 3 militsiya xodimi jarohat olgani aytilmoqda. Jalolobod viloyati gubernatorining o'rinbosari Irisbek Isabekovning aytishicha, mutaxassislar korxona faoliyati va vujudga kelgan vaziyat yuzasidan tekshiruv olib borayotir.
Kechki soat 5-6larda taqib ketishdi to'liqmini. Hozir ishchi-xodim jumshoq pirchidan taqtashodat bag'a.
Kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'izistonda xorij kompaniyalarining faoliyatiga qarshi norozilik chiqishlari odat tusiga kirib bormoqda. Avvalgi yillarda bunday aksiyalardan Kanada, Rossiya, bir necha Xitoy kompaniyalari ziyon tortgan edi. Iqtisodchi va siyosatshunos Erkin Abdurazaqovning fikricha, chet el korxonalari ham kamchiliklardan xoli emas, ammo ushbu ko'rinishda birinchi navbatda mahalliy manfaatdor guruhlarning qo'li ko'zga tashlanadi.
Buni shuning kesepetdan ochiq aytqundiliqdan yo'qdigu, o'zimizning qaydigarimizning hisobidan kelgan chet el ko'lukturiga bizning o'shal jergilikdi beylik anan kengenagi atandashlar ele shuni barini uyushtirib qo'yotmaydi. Alar ketsin o'zimiz qilamiz. Alar agar olib olgan o'zi qiyratib yaxshi bilib qilmaydi. Biroq o'shal olgan litsenziyasin karyerni boshqa birovga qimmatroq sotgandan boshqa hech kimni bilishmaydi.
Suhbatdosh deydiki, hukumat xorij sarmoyadorlarini u yoki bu hududda mavjud bo'lgan ijtimoiy masalalar uchun o'ziga xos sog'in molga aylantirishga urinishi, ayni paytda sarmoyalarning daxlsizligini ta'minlay olmasligi durust emas.
Eng boshqasi mizamdan ishlayotgandek bo'lib o'tadi. Investitsiya jo'nindagi mizamni o'zini o'zgartirib, to'liq-to'liq 10 yo'li kirgizildi. Bu investitsion klimatning yaxshi emasligi, siyosiy stabillikning bo'lmagandigi, anan eng boshqa narsa el menen ishlöö жакшы болуп жатат. Ошол ден байлыкты алардын астында чет өлкөлүк болобу, кайсы инвесторго болсо дагы лицензияны арзан баалап сатып коюп, коррупциялык схема менен бүт-бүт топтордун кызыкчылыгын иштеп калганда, ошон үчүн ар дайым туруктуу болбостон, ошол жерде ар бир группаны көздөгөн группировкалар эл бөлүнүп калган. Элге келишип, өздөрүнүн баалы шарттарын жакшылап түшүндүрүп айтып, мамлекетке мынау болот, сиздердин regionga mana bu sotsiyalistik paket degan mana bu mana suvlar bo'lovi, ekologiya bo'lovi, boshqa sayt maktab degandek o'shol masalalarning barligini biz tuzib salib beramiz deb ko'ndirib qo'yganmiz. Al boshqa o'lkalarda bunday infrastrukturani tuzib berish, sotsiyalistik ekonomikalik investitsion klimat tuzish mamlakatning millati. Alar kelib, aqchasini salib, zavodini salib qana o'sha ishlarni atqarib ketish kerak edi-da, to'lovlarni to'lov bo'yicha. А бизде болса келгенде эле нагрузка кылаштайбыз. Мектеп сал, садик сал, жол сал, суу чыгарып бер деп. Бул алардын милдети эмес, биз ушул жерден ашып ишке кетип атабыз.
Эми караң эркин, ошондой окуялар Кыргызстанда инвесторлор менен ушу келишмөөчүлүктөр Кыргызстандын көп эле областтарында болду да. Мына өзүңүз билесиз, Баткенде болду, Чүйдө болду, Таласта болду, мына Жалал Абад областында болуп атат. Түрдүү инвесторлорго каршы, мисалы, Канадалыктарга каршы, Кытай инвесторлорго каршы, мына Россиялыктарга каршы кең эле көрүнүш алып атат да бул.
Бул көрүнүш азартка барып кетти, себеп дегенде мыйзамды сыйлоочулук. Ар кайсы топтордун кызыкчылыгы мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюлуп калып атат да. Биз эң биринчи элди мыйзамды сыйлоого үйрөтүшүбүз керек. Правовой нигилизмге кетип калдык да. Мамлекет ар кандай группировкага напаводу барбастан катуу өзүнүн саясатын жүргүзүп, айтыла турган стратегияны эл менен кеңешип, ачык даана эч кандай элди алдабастан жакшы ниетте экономикалык техникалык негиздемелерди эл менен кеңешип түшүндүрүп айтыш керек эле. Биздики көбүнчө Бишкекте чечилип калып, элге даяр долбоорду алып келип таңып алып атабыз. Мына ошонун жыйынтыгы азыркы кездегидей болуп атат. Баардык жерде эле экология бузулат, башка тиги буу деп эле айтып атышат. Экологияны бузбай турган технологиябы жокпу? Аны эксперттер менен кошо келип аныктаманы көрсөтүп элге далилдеш керек да.
Күзөтүүчүлөр фикриче бул хал чет эл сармаялары жолуга кап коймокта.
Натыйжасы өтө эле жаман болот. Себеби дегенде инвесторлор ушундай инвестициялык климат жок экен, ар кандай эле басып алуучулук болуп кетет деп өзүнүн капиталын сактанышат. Экинчиси, мамлекет казынасына көп акча түшпөй калат. Кен байлыктарды өзүбүздүн технологиябыз менен иштете албагандан кийин, мүмкүнчүлүк болбогондон кийин инвесторлорду чакырып келип шарт түзгөндүн ордунан ушундай акыбалга алып барып атканыбыз бул чындыгында түздөн түз өкмөттүн күнөөсү деп эсептейм. А вертикал власть катарында жергиликтүү бийликтер ар дайым келген кишилерден мага эмне бересиң деп баягы коррупциялык схема менен ошолордун чөнтөгүн карап көнүп калган. Мына ушул схемадан кетмеген сайын биз эч качан аймактарды өнүктүрө албайбыз.
Айтыш жоизки, айны пайтта бадавлат махалли амалдарларге тегишли корхоналар фаолиятыда атроф мухитни булгаш, автомобиль юлларыга путур етказиш каби нуксанлар аз болмаса да, одатта махалли ахвалы ачык этироз билдирмайды.
Мына жергиликтүү инвесторлор мамлекеттик бийлик менен жогорку бийликте турушат, өздөрү чогуу иштеп, бизнесин таштап, баягы мыйзамдын чегинде иште аткарышпайт. Экинчиси, жергиликтүү бизнесмендер инвесторман деп атап аткандар. Алар толук кандуу пакеттерди аткарбайт. Шери схема менен толук кандуу жанагыл салыктарды, башка нерселерди төлөп бербейт. Алар баягы карьерди алып алган, башка бирөөнү ээрчитип келип, өзүнүн акчасыбы же инвестор алып келдиби, аны толук айтпайт дагы чёрный бухгалтерияны колдонуп иштешет. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул группировкалар жергиликтүү элди да коркутушуп, баягы мамлекеттик бийлик менен биригип кетишкен. Көбүнчө биздин эл айтат да, баягы тууганчылык маселе бар, жердешчилик бар, ошого байланыштуу башкалардан көрө өзүбүздүк иштетсин деп баягы ички кухнясына көп иштеп анализдерди тактай албай жүрөбүз.
Америка авазы үчүн Кыргызстандан жамоатчы хамкор Мухиддин Заров.
Халкаро Hayot душанбадан жумага кадар сиз үчүн сайтымызда ва ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe seshanba chorshanba kunlari AQSh prezidenti Donald Trump bilan uning Florida shtatida joylashgan Mar-a-Lago oromgohida ko'rishadi. Bu ikki rahbarning so'nggi 1 yilda 3-chi uchrashuvi bo'ladi. Yaponiya vazirlar mahkamasining bosh kotibi Yoshihide Suga Trump va Abe nima haqida gaplashishini ma'lum qildi. Tomonlar o'zaro savdo, Shimoliy Koreya raketa va yadro dasturlari, Yapon asirlarining o'g'irlanishi kabi mavzularni muhokama qilishi kutilmoqda, dedi u. O'tgan oy Tramp Yaponiya va boshqa mamlakatlarning alyuminiy va po'lat eksportlariga savdo cheklovlarini qo'ydi. Tokio tariflarni bekor qilishni so'ramoqda. AQSh Yaponiyani ikki tomonlama savdoga ko'ndirishga harakat qilyapti, lekin bu oson emas, deydi Tokio Xalqaro universiteti professori Hajime Izumi. Gap shundaki, Yaponiya Trans-Tinch okeani sheriklik tashkilotiga a'zo 10 davlat bilan mintaqaviy bitim imzolagan. Shu sabab Tokyo AQSh bilan ikki tomonlama shartnomaga ko'nmasligi mumkin. Qo'shma Shtatlar bu tashkilotdan chiqgan va Abe Trampni unga qaytishga ko'ndirib ko'radi. O'tgan hafta Tramp tegishli mutasaddilarga tashkilotning AQShga foydasini o'rganib chiqishni buyurdi. Tramp va Abe Shimoliy Koreya raketa dasturi xususida ham gaplashadi. Shimoliy Koreyaning uzoq masofali ballistik raketalari AQShni xavotirga solmoqda. Tramp bu mamlakat rahbari Kim Chen Un bilan may oyida uchrashishi mumkin. Yaponiya muzokaralarda nafaqat uzoq masofali balki boshqa turdagi qurollar bo'yicha ham gaplashishni taklif etmoqda. AQShning uning hududini mo'ljalga olgan qit'alararo ballistik raketalar tashvishga solyapti. Yaponiyani esa 1300 kilometrgacha ucha oladigan o'rta masofali raketalar. Bunday qurollar Yaponiyaning katta qismi, poytaxt Tokioni nishonga oladi, deydi yaponiyalik yana bir siyosatshunos olim Narushige Michishita. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Kim Chen Unning o'tgan oy Xitoyga prezident Si Szinpin bilan uchrashgani borgani, uning Washington bilan kelajak muzokaralardan oldin asabiylashayotganidan dalolat.
And eventually they will conclude that all the
agar hech bir diplomatik harakat ish bermasa, AQSh qattiqroq choraga qo'l urishi, hatto Shimoliy Koreyaga qarshi harbiy kuch ishlatishi mumkin. Ana shuning ehtimoli Pxenyanni tashvishga solyapti, deydi Tashqi siyosat instituti direktori Kunihiko Miyake. Yaponiyalik kuzatuvchilarning aytishicha, Shimoliy Koreyani yadro quroli dasturidan qaytarish oson va tez jarayon emas. Tramp va Kim uchrashadigan bo'lsa ham, Pxenyan yadro dasturini yopishga rozi bo'lsa ham.
I am sure Mr. Trump must have been informed.
Yadrodan xoli bo'lishning AQSh uchun ma'nosi Shimoliy Koreyani yadro qurollaridan ayirish bo'lsa, Xitoy va Pxenyan uchun ma'nosi AQShni Koreya yarim orolidan chiqarish demakdir, dedi Miyake. Abe Tramp bilan uchrashuvda Shimoliy Koreya tomonidan o'tmishda o'g'irlangan yapon fuqarolari taqdiri xususida ham gaplashishi mumkin. Bu masala Yaponiya uchun Shimoliy Koreya yadro dasturi kabi o'ta muhim hisoblanadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Chiqindilarni kamaytirish maqsadida AQSh ishlab chiqarish sanoati va uy dizaynerlari qayta ishlangan materiallardan foydalanishga kirishdi. Los-Anjeles shahrida o'tkazilgan savdo ko'rgazmasida chiqindilardan ham mehmonxona dizaynlari va qimmatbaho loyihalarni yaratish mumkinligini ko'rsa bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda men Farog'at Eshbekova. Axlat tashlaydigan joylar haddan tashqari to'lib borar ekan, aksariyat chiqindilar inson salomatligi uchun zararli bo'lib, ba'zilari o'ta sekin parchalanadi. Axlat uchun yangi joy topish tobora murakkablashmoqda. Bu muammoga barham berish maqsadida ayrim odamlar chiqindilarni tashlashdan oldin ularni turli maqsadlar uchun qayta ishlashni afzal ko'rmoqda.
Sustainability and using repurposed materials is a big trend in our industry.
Sanoatda qayta ishlangan materiallarni qo'llash keng tarqalgan. Masalan, jinsi matosi chiqindilarini korxonalardan olamiz-da, kompozit taxtaga aylantirib, unga akrilat bilan ishlov beramiz. Yoki qishloq xo'jaligida hosil terilgandan so'ng qoladigan makkajo'xori somonini akril polimeriga qorishtirib, oshxona garniturasini yaratish mumkin, deydi tadbirkor Jeff Southwell.
Bar tops, table tops, paneling in a wide variety of applications.
Los Angelesda mehmonxona mebeli ishlab chiqaruvchilari va imorat dizaynerlari uchun o'tkazilgan savdo yarmarkasi soha mutaxassislari diqqatini o'ziga tortdi. Biz ko'rgazmaga taklif etgan 300 dan ortiq kompaniya vakillari, 3000 dan ziyod dizaynerlar mehmonxona sanoatidagi yangiliklar haqida ma'lumot berib, fikr almashibgina qolmang, tayyor mahsulotlarni ko'rish, ishlash imkoni ham ega bo'ldi, deydi tashkilotchi kompaniya vakili Meri Skaviak. Billurdan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi Avstriyaning Swarovski kompaniyasi bilan hamkorlikda ish olib borayotgan Orion HD shirkati qayta ishlangan materiallardan qimmatbaho buyumlar tayyorlash mumkinligini namoyish etmoqda. Gollywoodda o'tgan bu yilgi Oscar taqdimoti marosimi uchun sahna dekoratsiyasini mana shu ikki kompaniya 45 million dona billur bilan yaratishga muvaffaq bo'ldi. Me'morchilikda billur hisobiga ular dizaynga hashamat, ko'rk, yorug'lik bag'ishlayapti. Ayniqsa chiroqlar yordamida. Zamonaviy qandil va chiroqlar dizayni uchun billur juda muhim. Buni dizayner Derek McLean'ning Oscar taqdimoti uchun yaratgan sahnasi dizaynidan ham ko'rsa bo'ladi, deydi Arion HD firmasidan Laura Caitlin. Savdo ko'rgazmasi AQSh, Kanada va Meksika kompaniyalari uchun o'tkazilgan bo'lsa-da, sohaning boshqa mamlakatlardagi vakillari ham unga katta qiziqish bildirdi. Farog'at Eshbekova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.